Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Your Erroneous Zones adalah buku pengembangan diri karya Wayne Webby Dyer, pertama kali terbit pada Nisa Lunsa Saputikas. Buku ini membahas apa yang Dyer sebut sebagai zona keliru, yaitu pola pikir dan kebiasaan emosional yang membuat seseorang terjebak dalam rasa bersalah, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, ketergantungan, serta penilaian diri yang rendah. Tujuan utamanya bukan menawarkan resep kebahagiaan yang seragam, melainkan mengajak pembaca memeriksa cara mereka merespons pengalaman sehari-hari. Dyer berpendapat bahwa banyak penderitaan psikologis dipertahankan oleh kebiasaan menafsirkan keadaan secara merugikan diri sendiri, bukan semata-mata oleh keadaan itu sendiri. Karena itu, ia menekankan tanggung jawab pribadi, kemampuan memilih respons, dan perhatian pada tindakan di saat ini. Ditulis dengan gaya langsung, praktis, dan sering bersifat konfrontatif, buku ini menjadi salah satu karya populer awal dalam genre swabantu modern. Walau sejumlah gagasannya perlu dibaca dengan nuansa, terutama ketika menyangkut emosi dan kondisi psikologis yang kompleks. Kerangka dasarnya tetap relevan sebagai ajakan untuk mengenali pola penghambat yang dapat diubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, zona keliru sebagai pola yang dipelajari dan merugikan diri sendiri. Gagasan inti buku ini adalah bahwa seseorang dapat memiliki zona keliru, yakni bagian dari cara berpikir dan bertindak yang tampak biasa, tetapi berulang kali mengurangi kebebasan pribadi. Dyer tidak terutama membahas kesalahan moral atau kegagalan sesaat. Yang ia soroti adalah pola yang terus dipelihara, misalnya merasa harus selalu disetujui, menyalahkan masa lalu atas seluruh keadaan kini, atau menunda tindakan karena takut hasilnya tidak sempurna. Pola semacam itu disebut keliru karena biaya emosionalnya lebih besar daripada manfaatnya. Ia dapat memberi perlindungan jangka pendek, seperti menghindari penolakan atau tanggung jawab, tetapi juga mempertahankan kecemasan dan ketidakberdayaan. Kerangka ini berguna karena mengalihkan perhatian dari pertanyaan siapa yang patut disalahkan, menjadi pertanyaan kebiasaan apa yang sedang menghasilkan akibat yang tidak diinginkan. Pembaca didorong untuk mengamati manfaat tersembunyi dari perilaku yang merugikan. Contohnya, rasa bersalah kadang dipertahankan karena membuat seseorang merasa tetap terhubung dengan standar keluarga. Sedangkan kemarahan dapat dipakai untuk menghindari kerentanan. Dengan melihat fungsi pola tersebut, perubahan menjadi lebih konkret. Fokusnya bukan menghapus seluruh emosi tidak nyaman, melainkan menilai apakah respons yang dipilih membantu seseorang hidup secara lebih efektif pada saat ini. Kedua, tanggung jawab pribadi tanpa menunggu perubahan dari orang lain. Dyer menempatkan tanggung jawab pribadi sebagai lawan dari kebiasaan menyerahkan kendali emosional kepada orang lain. Dalam kerangka buku ini, kalimat seperti orang lain membuat saya marah, pasangan saya merusak hari saya, atau keluarga saya menghalangi saya, perlu diperiksa kembali. Kejadian dan perilaku orang lain memang dapat menyakitkan atau membatasi, tetapi Dyer menekankan bahwa respons lanjutan, penafsiran, dan pilihan tindakan tetap menjadi wilayah yang dapat dikelola individu. Penekanan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian, bukan untuk menolak kenyataan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar. Secara praktis, pembaca diajak membedakan hal yang tidak bisa dikendalikan, seperti pendapat orang lain atau peristiwa yang sudah terjadi, dari hal yang masih bisa dipilih, seperti batasan yang dibuat, percakapan yang dilakukan, atau langkah berikutnya. Perbedaan itu penting karena keluhan yang terus-menerus sering menciptakan rasa pasif. Namun, tanggung jawab pribadi dalam buku ini perlu diterapkan secara hati-hati. Tidak semua kesulitan dapat diselesaikan dengan perubahan sikap, khususnya pengalaman trauma, diskriminasi, kekerasan, atau gangguan kesehatan mental. Nilai buku ini terletak pada dorongan untuk mengambil kembali ruang pilihan yang nyata, bukan pada anggapan bahwa setiap penderitaan adalah kesalahan individu. Dalam batas tersebut, gagasan Dyer membantu pembaca mengganti reaksi otomatis dengan keputusan yang lebih sadar. Ketiga, melepaskan rasa bersalah dan kekhawatiran yang tidak menghasilkan tindakan. Rasa bersalah dan kekhawatiran merupakan dua zona keliru yang mendapat perhatian besar dalam buku ini. Dyer membedakan antara kesadaran bertanggung jawab atas tindakan dengan rasa bersalah yang berkepanjangan. Jika seseorang telah menyadari kesalahan, meminta maaf bila perlu, memperbaiki dampak yang masih dapat diperbaiki, lalu belajar untuk bertindak berbeda, penghukuman diri terus-menerus tidak lagi memiliki fungsi praktis. Menurut Dyer, rasa bersalah sering mengikat seseorang pada masa lalu dan menghabiskan energi yang seharusnya dapat dipakai untuk tindakan saat ini. Kekhawatiran bekerja dengan cara serupa, tetapi arahnya ke masa depan. memikirkan kemungkinan masalah dapat berguna bila menghasilkan persiapan yang spesifik. Namun, membayangkan bencana berulang kali tanpa langkah nyata hanya memperpanjang ketegangan. Karena itu, pendekatan buku ini bukan sekadar meminta pembaca berhenti merasa bersalah atau berhenti cemas. Ia mengarahkan pembaca untuk menguji kegunaan emosi tersebut. Apakah emosi itu membantu memperbaiki sesuatu, membuat rencana, atau melindungi nilai penting? Jika tidak, perhatian perlu dipindahkan kepada tindakan yang tersedia sekarang. Kerangka ini menantang kebiasaan menyamakan penderitaan batin dengan kepedulian. Seseorang tidak harus terus merasa bersalah untuk membuktikan bahwa ia peduli, dan tidak harus terus khawatir untuk membuktikan bahwa ia bertanggung jawab. Perhatian yang sehat dinilai dari tindakan yang relevan, bukan dari lamanya seseorang tersiksa. Keempat, ketergantungan pada persetujuan dan penilaian orang lain. Buku ini secara konsisten mengkritik kebutuhan berlebihan akan persetujuan. Dyer melihat pencarian penerimaan sebagai hal yang wajar dalam hubungan manusia, tetapi menjadi zona keliru ketika harga diri sepenuhnya bergantung pada pujian penerimaan atau ketiadaan kritik. Dalam kondisi itu, seseorang mudah mengubah pilihan, pendapat, bahkan batas pribadinya agar tidak mengecewakan orang lain. Akibatnya, hubungan dapat tampak damai di permukaan, tetapi dijalani dengan kecemasan dan kepura-puraan. Dyer mendorong pembaca untuk membedakan antara mendengarkan masukan dan hidup di bawah penilaian orang lain. Masukan bisa dipertimbangkan berdasarkan isi dan relevansinya. Sedangkan kebutuhan untuk selalu disukai tidak mungkin dipenuhi karena orang memiliki kepentingan serta standar yang berbeda-beda. Pemisahan ini juga berkaitan dengan ketegasan. Mengatakan tidak, memilih prioritas sendiri, atau menerima bahwa keputusan tertentu akan menimbulkan ketidaksetujuan bukan berarti bersikap egois secara otomatis. Itu dapat menjadi bagian dari tanggung jawab terhadap waktu, nilai, dan kebutuhan diri. Namun, pembacaan yang matang tidak boleh menjadikan kemandirian sebagai alasan untuk mengabaikan dampak tindakan terhadap orang lain. Pokok Dyer adalah bahwa penghargaan diri yang stabil tidak seharusnya disewakan kepada opini publik. Seseorang dapat tetap terbuka terhadap kritik, sambil menolak menjadikan kritik itu sebagai penentu tunggal nilai dirinya. Terakhir, hidup pada saat ini melalui tindakan, bukan penundaan dan keterikatan masa lalu. Dyer menekankan saat ini sebagai tempat satu-satunya bagi tindakan nyata. Fase lalu tidak dapat diubah, dan masa depan belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga keduanya menjadi bermasalah ketika dipakai sebagai alasan untuk tidak bergerak. Dalam buku ini, keterikatan pada masa lalu terlihat ketika seseorang terus mendefinisikan dirinya melalui pengalaman keluarga, kegagalan lama, atau label yang pernah diterima. Sementara itu, orientasi masa depan yang tidak sehat tampak dalam penundaan, perfeksionisme, dan kebiasaan menunggu kondisi ideal sebelum memulai. Dyer mengajak pembaca menilai penundaan secara fungsional. Apakah seseorang benar-benar membutuhkan persiapan tambahan atau sedang menghindari risiko dinilai, gagal, dan berubah? Pertanyaan tersebut membuat masalah terasa lebih spesifik daripada sekadar menyebut diri malas. Penekanan pada tindakan saat ini juga berkaitan dengan kemampuan menikmati hidup tanpa terus menunda kepuasan sampai sebuah target tercapai. Bagi Dyer, kehidupan tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai persiapan menuju masa depan yang lebih baik. Meski demikian, hidup pada saat ini bukan berarti menolak perencanaan atau mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Maknanya adalah menggunakan rencana sebagai alat untuk bertindak sekarang, bukan sebagai tempat melarikan diri dari tindakan. Bagian ini membuat buku tersebut praktis, karena perubahan tidak diposisikan sebagai transformasi besar yang abstrak, melainkan sebagai penggantian respons kecil yang dapat dilakukan dalam situasi sehari-hari. Kesimpulannya, Your Erroneous Zones paling sesuai bagi pembaca dewasa yang ingin mengenali pola berulang seperti rasa bersalah berlebihan, kekhawatiran yang tidak produktif, ketergantungan pada persetujuan, kemarahan yang menetap, atau kecenderungan menunda tindakan. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang menyukai pengembangan diri dengan bahasa langsung dan penekanan kuat pada pilihan pribadi. Manfaat praktisnya terletak pada cara Dyer mengubah masalah emosional yang luas menjadi pertanyaan sederhana, yaitu apakah sebuah kebiasaan benar-benar membantu, dan pilihan apa yang masih tersedia sekarang. Cara berpikir itu dapat membantu pembaca membuat batasan, mengurangi ruminasi, serta memusatkan energi pada tindakan yang dapat dilakukan. Dibandingkan banyak buku swabantu yang berfokus pada target, produktivitas, atau afirmasi positif, karya Dyer menonjol karena memetakan sumber hambatan ke dalam pola emosional yang spesifik. Ia tidak hanya menyuruh pembaca berpikir positif, tetapi menantang fungsi rasa bersalah, kekhawatiran, pencarian persetujuan, dan keterikatan pada masa lalu. Buku ini juga penting secara historis sebagai karya populer yang membantu membawa gagasan psikologis tentang keyakinan dan respons pribadi kepada pembaca umum. Namun, pembaca sebaiknya tidak memperlakukan setiap emosi sebagai pilihan yang sepenuhnya mudah dikendalikan. Emosi dipengaruhi pula oleh tubuh, relasi, trauma, dan kondisi kesehatan mental. Dengan pembacaan yang bernuansa, buku ini tetap bernilai sebagai alat refleksi. Pesan terkuatnya bukan bahwa seseorang harus mengendalikan seluruh pikirannya, melainkan bahwa ia dapat membangun kebiasaan respons yang lebih sadar dan lebih berguna dari waktu ke waktu. Jika Anda ingin mendukung Wayne Way Dyer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.